Li Tirkiyê hilbijartinên çardeyê Gulanê ji bo opozisyonê wek serdemeka têkçûnê tê dîtin. Vê yekê jî hîştiye ku herkes êdî ji nihava planên hilbijartinên şaredariyê yên sala bê bikin. Hilbijêr û endamên van partiyan bi gengeşiyên tundrav riveberan rexne dikin û hûn ji van jî dixwazin ku ew dest ji kar berdin. Di nav van partiyan da yek û serî dikşîne Partiya Gel ya Komarê CHP'ye. Desteya Reveberiya Navendî MYK-ya CHP bi tevahî dest ji kar berda û şûna van reveberiyeka nû hate serkar. Li niha gelek endam û reveberên dijraber yên CHP dixwazin ku serokê giştî yê CHP Kemal Kılıçdaroğlu jî dest ji serokatiyê berde. Serokê Lêkolîna Makê Mehmet Ali Kulat derbarê man û nemana Kılıçdaroğlu ji dengê Amerikayê re axivî. Kulat nerînê xwe wiha diyar kir.
Sayın Kılıçdaroğlu genel başkanlığını bıraktığında yerine kim geçecek?
Biraz Kılıçdaroğlu heke destçi serokatiye berde pırskreka himi eveku ve del viva ki anji ke vere. Heke yeku be pevisteku dınav şeş anji hatmehanda motivasyoneka ereni çeke. Le evkas dem gelo heye biyamın demeka vahanine.
6-7 aylık bir süreç içerisinde bu motivasyonu sağlayabilecek.
Kılıçdaroğlu hata nahaji jikar desperdane tı rengek diyar nekriye. Le seroke şaraderya stembole Ekrem İmamoğlu rasta rast navi Kılıçdaroğlu bilev nekeji le ev dafaza goran kariye kedike. İmamoğlu dvi varda hestekhoa vahatine zaman. Hemu oposyona Türkiye dema heri lavaz ya destilatiye da hem de meclise de u hem de de hilbijatına serok komare da gundakır. Dağfaza gelime ya gorankariye hebu, le me bersivavan ne da. Peyüsle ku em ve gorankariye çekin. Hilbijatının şaraderiye ve de meha adari 2024 anda vere çekirin. CHP dağfaze berivi kongreya xoye dürüst bike u hem gorankariyan pek bine. Hemen gengeşiyen gorankariye dina Partiya Demokratik ya gelen HDP û partiya baş da jî berdewam dike. Di hilbijartina 2019 anda ev her du partî jî piştgirî dabûn endamên şaredariyê yê CHP. Li gorî daxwîniyên her du partiyan jî li divê hilbijartinê de wê piştgirî bidin CHP an nedin zêde diyar nîne. Raydarên HDP radigînin ku ew ê divê hilbijartinê de bi endamên xwe beşdarî hilbijartinên şaredariyê bibin. Liber Cejna Kurbanê hevseroka HDP Pervîn Buldan li Wanê bû. Buldan li vê derê hilbijartinên şaredariyê nirxand û got. Li hemû bajarên mezin em ê bi endamên xwe beşdarî hilbijartinê bibin. Partiyên ku di nav meza şeşqolî de cî digirin wê di vê hilbijartinê de çi bikin ev yek jî zêde diyar nîne. Partiya baş herçiqas tiştekî vebir nebêje jî lê helwesta wan li gorî berê ewqa zelal diyar nabe. Serokê kompanya Lêkolîna Optimar Hilmi Daş Demir ji dengê Amerîkayê re helwesta van partiyan wiha şîrove kir.
Ayrışma var gibi gözükse de birbirlerine.
Herçiqas ji hev cudabûnek diyar bibêjî lê ev partiyana pêdivî bi hev û din dibînin. Finansorê partiya baş herî zêde şaredariyên CHP'ne. Bi taybet li gel serokê şaredariya Stembolê Ekrem İmamoğlu û yê Enkereyê Mansur Yavaş hevkariyeka nêz heye. Ji bo vêjî ew ê nikaribin ji hev û din dest berdin.
Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarafından sağlanıyor. Özellikle İmamoğlu'yla çok daha yakın.
Eyüp Demir, Denge Amerika, Enkere.